Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Cenzura a orgie lhaní kolem covidu byly šíleně kontraproduktivní a poškodily společnost asi více než covid sám. Uzavřel předchozí část našeho rozhovoru matematik Tomáš Fürst, který ale současně vidí naději v tom, že víc a víc lidí se postupně už nebojí říkat nahlas, že ony lockdowny a nucená očkování k ničemu nevedly a že ekonomické i psychické škody jsou větší než druhdy garantované přínosy. Současně je ale s podivem, že je u nás vše stále překryto úhlednou, ale pevnou pokličkou. A zprávy o tom, jak vlastně fungují či nefungují mRNA vakcíny, spíše jen unikají. Stejně jako nové údaje, které svědčí o možných dlouhodobých negativních důsledcích očkování. Náš host se proto snaží najít chybějící odpovědi na mnoho otázek, které tady z doby pandemie zůstaly. A některé z nich spolu probereme dnes. Matematik Tomáš Fürst, mým dnešním hostem, je spoluzakladatelem Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků SMIŠ. Vy jste o něm určitě slyšeli v souvislosti s covidem, protože už tehdy se pokoušel na tento zvláštní jev aplikovat matematiku, statistiku a hlavně pragmatické myšlení. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
My jsme s kolegou ještě právě prozkoumávali věci nedávno minulé, 2-3 roky. A já jsem třeba na portálu Biogen našla článek 4 nejčastější mýty o očkování proti nemoci COVID-19 a jejich vědecké vyvrácení. Mělo tam být vyvracení, ale asi... Ale asi ani tam nemají korektora, tak nebudeme hledat blechy. V každém případě mě to zarazilo a zaujalo, protože oni se ve všem odvolávají na to, že jako hlavní zdroj využili článek v Biotechnics.
Co to je?
Nevím, Biotechnics, jo, psáno. A zase musel byste hledat a poté uvěřit.
Ano, uvěřit.
A poté uvěřit. Vy jste tím svým zkráceným desaterem mnohé už řekl. Nicméně já se k tomu vracím proto, že lidé, kteří měli tyto otázky, byli už tehdy označováni za ty dezinformátory, antivaxery, nebezpečné, nezodpovědné lidi a vrahy starých. Jo?
Ano, vrazi babiček.
A to bylo teda, proto to připomínám, 4 nejčastější mýty. Mm-hmm. Jo? Tak to bylo uvedeno. Pak už na těch stránkách byl hlavně e-shop pro laboratorní a zdravotnické pomůcky, ale teď se možná už trochu jedovatá. Takže ta první. Vakcíny byly vyvinuty příliš rychle. Nebyly dostatečně testovány, abychom si mohli být jisti, že jsou bezpečné.
To je věta, kterou bych podepsal jako se vším všudy. To je samozřejmě pravda.
Přestože jste říkal, že byly dostatečně testovány?
Já jsem říkal, že ta registrační studie těch mRNA vakcín byla lepší, než jsou leckteré registrační studie dětských vakcín. Tohle jsem říkal. Trvalo to samozřejmě jako úžasně krátkou dobu, což pravděpodobně souvisí s tím, že když děláte biozbraně, tak je dobrý mít proti těm biozbraním rovnou i tu vakcínu, takže se to většinou dělá dohromady. Jo? Takže to, že se takhle rychle objevily možné vakcíny, se dá částečně vysvětlit tímhle. Že nebyly dostatečně, jak to bylo ještě jednou? To bylo dobře formulované.
Nebyly dostatečně testovány, abychom si mohli být jisti, že jsou bezpečné.
To je naprosto mýtus. Pravda, protože ta registrační studie, ač byla udělaná dobře, měla 20 000 lidí v placebu, 20 000 lidí v té aktivní substanci, tak oni po necelých 3 měsících tu kontrolní skupinu, která dostala placebo, naočkovali aktivní látkou. To znamená, už se nikdy nedozvíte rozdíl v nežádoucích učincích, jo?
Jestli placebo nebo jestli skutečně
tak, takže cokoliv, jakýkoliv neblahý důsledek té účinné látky by se projevil později než 2 měsíce, tak se ho nikdy nedozvíte. Protože registrační studie tím, že je randomizovaná, ta randomizovanost v tom umožňuje dělat kauzální závěry. To znamená, když mám randomizovanou skupinu a v jedné části mám 2x tolik něčeho než v druhé, tak mohu říct, že je to důsledkem té intervence, kauzálně spjatý, to je kouzlo randomizovaných studií, proto je děláme. Takže takže když je utnete po 2 měsících, tak už se nedozvíte nic. Tohle jim neměli regulační orgány dovolit. To je selhání regulačních orgánů. A z observačních dat, to znamená, když to potom, jo, na tohle samozřejmě vám covidisté řeknou, ale prosím vás, když se to potom pustilo do populace miliard lidí a jako všechno vidíme a nic se nestalo. No jo, jenže no, jednak to není pravda, že se nic nestalo. A jednak z observačních dat už se právě ta kauzální inference dělá velmi špatně. I když pozorujete, že ti očkovaní lidi mají spoustu myokarditid a ti neočkovaní nemají, je to důsledek toho očkování nebo není?
To už nikdy nemůžeme vlastně zjistit k tím, že jsme udělali.
Dalo se to zjistit randomizovanou studií. To se dá vždycky zjistit randomizovanou studií, ale musel by někdo udělat. A když už někdo udělá, tak by ji nesměl utnout po 2 měsících. Že jo? A hlavně by musel sledovat ty adverse events typu myokarditidy.
Mám být tedy ve střehu, proč jí někdo po 2 měsících utnul?
No to rozhodně. To rozhodně.
Mohu si teda i teď dezinformačně domýšlet, že jí utnul proto, aby se to už nedalo?
No tak on jí asi někdo utnul, protože mu to někdo dovolil. A já bych se spíš ptal, proč mu to někdo dovolil. K čemu teda máme ty obrovský orgány typu CDC, FDA, Evropské lékové agentury, SUKLu, k čemu máme tyhle orgány placený peněz z peněz daňových poplatníků, když dovolí Pfizeru po 2 měsících utnout registrační studii? Proč? Oni to nechtějí vědět, ty nežádoucí účinky? Já chápu, že Pfizer to nechce vědět, ale proč to nechce vědět FDA?
A proč to nechtějí vědět lidé?
A proč to nechtějí vědět lidi? No. To je na tomto zajímavé. Takže já vyčítám tu katastrofu mnohem víc těm orgánům regulačním, než těm farmaceutickým firmám. Farmaceutické firmy jsou na světě od toho, aby vydělávali prachy. Ale
ne, aby vyvíjeli léčiva a pomáhali lidstvu.
No, to jsou akciovky. Smyslem existence akciovky je vydělávat prachy. To je v pořádku, s tím já nemám problém.
Já jsem se dneska rozvěděla proto takových zajímavých věcí.
Ale přesně proto stojí mezi veřejností a farmaceutickými firmami ta zeď v podobě regulačních orgánů, jako je CDC a FDA, jejichž úkolem je zajistit, aby to jejich vydělávání prachu tady nestálo moc životu, jo, na té straně té populace, aby to životy spíše zachraňovalo, než jako ničilo. A tyhle orgány selhaly naprosto totálně a na celé čáře, nejenom, že selhaly, to bylo horší, než kdyby neexistovali vůbec. Protože kdyby neexistovali vůbec, tak byste se možná jako dívala, co tam vlastně jako dělají. Jenže takhle, když existují, když si řeknete, tak já jsem v dobrých rukou, mám FDA, která to za mě všecko jako ošéfuje. No houby, FDA je z většiny placena těma farmaceutickýma společnostma, což se taky nevědělo až do covidu, teď už se to ví, že asi 85% financí toho regulačního orgánu pochází z toho regulovaného biznisu. Jak to pak asi bude fungovat, že? A třeba to, na základě čeho povolila FDA očkování dětí, je skutečně věc, za kterou si myslím, že bude časem vyvozena i trestně právní odpovědnosti. Lidi, kteří tam zvedli ruce na těch komitích, patří do vězení.
To znamená, první mýtus jste rozmetal. Pojďme na druhý mýtus, tak jak nám ho podávali na tom portálu. Vakcína COVID-19 na bázi mRNA změní mou DNA. Bylo tam samozřejmě také napsané, jak je to prozkoumané, že ne, že se to vyloučí, že zůstává v místě v pichu, bla, bla, bla. Co vy na to?
Tohle je pěkný, protože tady střelili kozla, o kterém ani nevěděli. Teoreticky vakcína na bázi mRNA by skutečně neměla mít možnost cokoliv dělat s lidskou DNA. Jo? To jako učebnicový fakt, tady tohle zní docela dobře. Já nebudu znovu vysvětlovat, to už dneska naštěstí všichni vědí, jaký je rozdíl mezi klasickou vakcínou a mRNA vakcínou. Jenže co se neukázalo? Ta mRNA se musí někde vzít. Že jo? Pro tu registrační studii, na kterou potřebovali 40 000 dávek, tak vyrobili tu mRNA velmi čistým chemickým laboratorním procesem, v podstatě ji syntetizovali, abych tak řekl. Pak ji nacpali do těch nanočástic, že jo, což teda mimochodem dělá německý BioNTech, jo, to není Pfizer. A podali ji těm 20 000 lidem, zkoumali a tak dále, a tak dále. A na základě toho začali rvát do miliard lidí po celém světě tady tenhle pfizerovský produkt. A z toho by mohl vzniknout mylnej dojem, že ta látka, která byla použita pro tu registrační studii, je ta samá, jako která se pak použila pro naočkování miliardy lidí. Není tomu tak, protože naočkovat miliardy lidí, to už je trošku větší objem a tohle dělat tím čistým laboratorním procesem, buď to nejde, nebo je to drahý, nebo se jim nebo se to nedá stihnout, nevím. To si musíte zeptat Jarka Turánka. Jarek Turánek je na tohle v Čechách největší odborník. Mm-hmm. Takže se to udělalo jiným procesem, takzvaným procesem 2, kde se víceméně nechají bakterie, aby tu mRNA vyrobili. Jen Jenže, když se nechají bakterie, aby tu mRNA vyrobili, tak tam zůstanou kusy plazmidové DNA těch bakterií, která se pak z toho musí nějak jako odfiltrovat. A to se může podařit lépe anebo hůře. A lidi, kteří se dostali k vzorkům Pfizerovské vakcíny, což mimochodem vůbec nebylo jednoduchý. Vůbec nebylo jednoduchý sehnat jako lahvičku, aby si člověk vzal do laboratoře a tam něco změřil. Ale když se to někomu podařilo, tak zjistili, že ty všechny lahvičky, které kdy kdo měřil, byly kontaminované plazmidovou DNA.
Různě.
V
různé koncentraci.
V různé koncentraci. Vždycky to bylo vysoko přes povolený limit. Jako teorie byla, že tam žádná DNA není, jo? Takže to nikdo jako neřešil tenhle problém. Praxe byla, že tam DNA je a je jí tam víc, než je povolený limit. A samozřejmě DNA, na rozdíl od RNA, je stabilní molekula a integrace případná DNA do genomu je rozhodně mnohem víc než teoretická možnost. Takže dneska víme, že plazmidová kontaminační DNA z těchto mRNA vakcín, minimálně firmy Moderna a Pfizer, se rozhodně nejenom, že může integrovat do lidského genomu, ale vzhledem k tomu množství se určitě někomu do genomu integrovalo. Otázka je, komu, jak moc, jak jestli to vadí a jak moc to vadí. Ale tady tímhle teda fakt střelili kozla, protože to evidentně psali v době, kdy toto ještě všechno nevěděli. I ti vyvraceči dezinformací.
O tom to vlastně informovali takové ty řetězové maily vysmívané, že si je šíří mezi sebou důchodci, kteří tam popisovali ten spike protein a to, jak se ještě po mnoha týdnech našly ty kusy té plazmidové DNA.
To je ještě jiný problém. Ano. Jako to, že jako je pravda, že v těch řetězových mailech občas chodili stejné blbosti jako z té vlády. Jo?
Bez
to
si nemají, když člověk nemá informace, začne nevěřit lecčemu.
Přesně tak, ale další jako takzvaná dezinformace byla, že ta, že ten, protože, tak dobře, tak musím říct tohle. Princip té mRNA technologie je, že do těla se dostane instrukce. mRNA je instrukce, prostě návod kuchařka k produkci spike proteinu. A teď tu kuchařku si přečtou některé buňky v některých tkáních a po neznámou dobu produkují neznámé množství toho spike proteinu. A o tom to celý je, protože nikdo neví, které tkáně, kolik toho spike proteinu a jak dlouho je produkováno. Takže napřed se říkalo, že to zůstává v místě v pichu a určitě to nemůže nikam jinam. To byla kravina už jako na úrovni, prostě to pochopí i člověk jako před základní školou, že to nedává smysl, že jo. Když naočkuju miliardu lidí, tak určitě někdy trefím cévku, že jo. Tak jako blbost. Pak přišly tady tyhle měření, že jsem tam někdo jako změřil, že ten spike protein cirkuluje týdny, měsíce, půl roku po očkování, jo, ten vakcinační spike protein. Takže evidentně ty tkáně to vyrábějí dlouho. Některé ty tkáně to vyrábějí dlouho. Tohle my dodnes nevíme. My dodnes nevíme, u kterých lidí a proč, který tkáně, jak dlouho a kolik toho spike vyrábějí. A evidentně mnoho z těch, to čemu se povinně říká long COVID, a ve skutečnosti je to long vaccine, tak tady tyhle problémy jsou pravděpodobně způsobeny tím, že některý organismy toho prostě vyrábějí strašně moc. A my nevíme, proč, protože to nesmíme zkoumat. My se nesmíme ani zeptat, že jo, na to, že bychom mohli jako odpovědět. Ale ještě zpátky ke kontaminaci DNA. To není věc na úrovni řetězových e-mailů důchodců. To je přímo odcitováno ze svědectví pod přísahou v americkém kongresu. Takže tohle je jako dost evidence, jako high level evidence. Jo. To víme dost bezpečně. Mm-hmm. Tak jaký další mýtus
třetí mýtus, který nám laskavě vysvětlili, bylo, už jsem prodělal COVID-19, proto nepotřebuji dostat vakcínu, mám imunitu. To byl argument častý nejenom lidí i odborníků, ale byl poměrně razantně smetáván se stolu s tím, že v tomto případě to je prostě jinak.
Ano, to bylo fakt výborný, jo. Tuhle debatu úplně nejlíp v českém prostoru zhrnula Angelika Bazalová. To si dodnes jako pamatuju, že jsem se smál asi půl dne, když jsem si přečetl ten její článek v Reflexu. Hned to byl její poslední článek v Reflexu, pokud vím, kde ona napsala, protilátky nefungují a proto se musíte očkovat, abyste měli ty protilátky. Tohle přesně zhrnovalo naprostou absurditu celé téhle debaty. V učebnicích imunologie na straně 1 je napsaný, že typicky u infekcí imunita z prodělání je lepší než imunita z očkování, protože imunita z prodělání je komplexnější v tom smyslu, že ten imunitní systém má šanci si ošahat ten virus celý, nejenom spike, ale i jiný proteiny v případě koronaviru, to byly ty nukleokapsidy a kde si, co si, že jo?
Od očkovací látky proti černým neštovicím se tady s tím to pracovalo, že?
Přesně tak.
Je potřeba dát oslabený tak vir, aby to člověk a tak dále.
A teď najednou z politických důvodů se prostě začalo říkat, že imunita nefunguje, že i lidi, co to prodělali, se musí očkovat. Všichni chápali, že to jsou čistě politické důvody, protože v momentě, kdy jednou odsouváte od té plošnosti toho očkování, tak se najednou jako člověk utopí v té bažině té risk-benefit analýzy, pro koho je to teda jako přínosné to očkování, a zjistí se, že skoro pro nikoho. Takže politické zadání bylo, musíte nějak lidem vysvětlit, že imunita nefunguje. A teď jste viděli ty profesory, doktory a docenty imunologie, včetně Hořejšího, který se u toho strapnil před celým národem. Václav Hořejší, prostě autor učebnic imunologie, ze kterých se učí všichni, jako všichni medici, tak se do toho zapojil taky tady do těch báchorek o imunitě. Takže najednou nám prostě naši přední imunologové vysvětlovali, jak imunita po prodělání nefunguje a musíte se očkovat. My máme na Smíši článek z roku ze srpna 2021, jestli si správně vzpomínám, kde jsme na základě jejich dat covidistických spočítali risk-benefit analýzu pro mladý muže, kteří už to prodělali, a vyšlo nám, že riziko hospitalizace z důvodu jednoho jediného nežádoucího účinku, a to je myokarditida, to už se mohlo říkat, ne, to se ještě nemohlo říkat, já nevím, teď už se to může říkat. Riziko hospitalizace z důvodu jednoho jediného účinku, nežádoucího účinku té vakcíny, je větší než přínos očkování rekonvalescenta. Takže risk-benefit analýza už tehdy byla, a to byl jenom jeden jediný, to byl velmi konzervativní odhad, to byl jeden nežádoucí účinek. Jo? Takže samozřejmě očkování rekonvalescentů nemělo žádný smysl. Nikdo nepřišel s žádnou evidencí, která by ukazovala, že pro rekonvalescenty, to znamená lidi, kteří už to prodělali, by očkování, by benefity očkování převážely nad riziky.
A do čtvrtice to už byly výroky, které pronášely jenom opravdu poměrně nebezpeční zločinci. Vakcína je více nebezpečná než COVID-19. Tady si vzpomínám, že jsme to rozebírali s profesorem Beranem a on tady hlídal to, aby řekl, jak pro koho, pro jakou věkovou
přesně
kategorii
tak
a tak dále. Ale přesto všechno to bylo en bloc, že ne pro všechny, včetně toho, že vy jste zmínil i děti.
Jo, výrok, že vakcína je víc nebezpečná než nemoc, bych nepodepsal, ten není přesný, protože přesně, jak říká kolega Beran, jak pro koho. Je možné, že v počátečních fázích infekci, té infekce pro starý lidi, ta vakcína skutečně přinášela větší benefit než rizika, nevíme to, ale je to možný. Co je vyloučený, je, že kdykoliv během té infekce pro děti vakcína přinášela větší benefit než rizika. Takže například pro děti ten výrok platí, pro tu střední dospělou zónu nevíme a asi jak kdy, pak už je to jako velmi jemné, jak která vakcína, jak která varianta viru, jak které komorbidity u toho konkrétního člověka, a u starších lidí bych měl tendenci se domnívat, že to možná jako ty benefity skutečně mělo. Takže asi tak to stojí dneska, to co víme.
Tomáši Ferste, a jak to stojí dnes vlastně s touto informací, protože COVID se tady vrací v nejrůznějších mutacích, občas se dočteme, že sice ještě nemá jméno, nevíme, odkud přijde, nevíme, jaký bude, ale bude hrozný.
Určitě.
A chraň pán Bůh, aby se ještě skřížil s tím, co přijde z kosmu. To už jsme tady měli.
Jo, to taky
to už jsme tady měli taky, že to, já nevím, jak to správně pojmenovat, ale je to, byly to informace, že tady bude virus, který tady zůstal jako pozůstatky nejrůznějších jako činností,
myslím,
a podobně.
Před těma americkýma volbama i ti mimozemšťani přistanou.
No tak čtverec 50, kolik to bylo? Ten je stále volný. Dobrá, tak teď se ještě potřebuji podívat na zoubek observačním datům, protože vy jste to tady zmínil, když jste hovořil o tom, že ty studie byly utnuty příliš brzy, než aby mohly vzniknout skutečně čitelné randomizované studie, a říkal jste, že teď můžeme čerpat pouze z takzvaných observačních dat, co se týká bezpečnosti vakcín, což
i účinnosti.
A vy jste řekl, když jsme se připravovali na tento rozhovor, tak jste mi psal, že tato observační data jsou zatížena zásadní chybou, které si nikdo nevšiml.
Přesně tak.
Jaká je to chyba?
to je fascinující věc, která naštěstí, že existují ty stránky toho Smíše, tak se tam můžete dívat jako na genezi tady toho problému. Jo? My jsme už kdysi v roce 2021 vydolovali z Všeobecné zdravotní pojišťovny data o celkových úmrtích, ne covidových úmrtích, celkových úmrtích, rozdělený podle vakcinačního statutu. Prostě kolik umřelo lidí neočkovaných, očkovaných první, druhou, třetí dávkou, nebo už nevím, jak to bylo rozdělený. Přesně. A my jsme si ty data zobrazili. Já jsem se na to podíval a říkal jsem, ach jo, to je zas blbě, že jo. Zas nám poslali špatně data. Já už jsem byl zvyklý, že vždycky, když přijdu nějaký covidový data, tak je to blbě. Proč jsem si myslel, že je to blbě? Protože v letních měsících roku 2021, to znamená jako ten květen, červen, červenec, červen, možná červen až září 2021, tady nebyly skoro žádný covidový úmrtí. Bylo tak jedno za den. V České republice normálně umře tak 300 lidí denně. Tehdy bylo tak jedno covidový úmrtí za den, to znamená na úrovni za okrouhlovací chyby. Přesto, když jsem se podíval na úmrtnost neočkovaných v dané věkové kohortě, samozřejmě všechno se musí dělat podle věku, na úmrtnost neočkovaných v dané věkové kohortě, tak ta byla třeba třikrát vyšší než úmrtnost očkovaných. To znamená, ono to vypadá, a to ani skalní covidisté netvrdí, že by ta vakcína chránila před úmrtím na cokoliv jiného než covid. Jo? Tohle byly celkový úmrtí, to byly všechno necovidový úmrtí v létě a přesto neočkovaní umírali třikrát tolik, co očkovaní. Takže jsem na to hleděl a říkám, to je blbě ty data. Jo? Pak se na to dívali chytřejší lidi než já a říkali, no, to musí být blbě. Uvědom si, že ti očkovaní lidi jsou úplně jiní lidi, než ti lidi neočkovaní. Jo? Tamhle paní v Horní Dolní, která už ani na záchod nedojde, příbuzný nemá, leží tam někde v chaloupce, jak se asi k té vakcíně dostane? No nedostane, že jo? Člověk, který za týden umře, už je asi v takovém stavu, že se těžko dostane k vakcíně proti covidu. Tohle je něco, čemu se říká healthy user bias, neboli vychýlení z důvodu zdravého uživatele. A je to v evidence-based medicine známo už dlouho, a kdybych nebyl blbej, tak bych o tom věděl taky. Jo? A říká to, že ti lidi, kteří si dobrovolně dojdou pro nějakou intervenci, jsou většinou lidi, kteří jsou na tom zdravotně mnohem lépe, než lidi, kteří si pro tu intervenci nedojdou. My jsme tomu začali říkat healthy vaccine bias, nebo healthy vaccine effect, jsme tomu začali říkat. A dlouho jsme se nebyli jistí, jako že to teda je fakt dobře. Jo. Pak jsme vytáhli mnohem podrobnější data z dvou větších českých pojišťoven, České podnikatelské zdravotní pojišťovny a Oborové zdravotní pojišťovny. A tam to bylo úplně přesně nemlich stejný. A že navíc ještě ten efekt byl jako velmi až téměř identický číselně v jedné pojišťovně a v druhé pojišťovně. Takže když vyloučím hypotézu, že všechny zdravotní pojišťovny České republice se domluvily a lžou nám stejně, a ještě z nepochopitelných důvodů, to považuji za téměř vyloučené, tak jsme teda pochopili, že to je realita a že observační data, nebo i ta data prostě české populace vypadají tak, že ti lidi, kteří se nechali očkovat, jsou lidi, kteří jsou na tom zdravotně mnohem lépe, než lidi, kteří se očkovat nechali, či naopak řečeno, lidi, kteří pro tu vakcínu nedošli, možná nedošli, protože už na tom byli tak špatně, že prostě nedošli nikam, ani pro vakcínu. Jo? Tenhle efekt, ku podivu, on je protiintuitivní, protože furt nám říkali, očkujte hlavně staré, hlavně křehké, hlavně nemocné. Jo? Ten efekt je velmi protiintuitivní. A nicméně je tak velký, že jakýkoliv srovnání očkovaných a neočkovaných je potom úplně jako na vodě. Oni nám, vzpomínáte, jak se na nás chrlilo během epidemie z rádia a z televize, nám říkali, umírají hlavně neočkovaní, prostě podívejte se tady primář na klinice, jo? Neočkovaní umírají třikrát tolik, co očkovaní na covid. No jo, jenže neočkovaní umírali třikrát tolik, co očkovaní na všechno ostatní taky. Takže ta baseline, ten základ, vůči kterému to musím interpretovat, je někde úplně jinde. A tohodle si nikdo nevšiml. Toho si nikdo nevšiml. My to už 3 roky vytrubujeme do celého světa a on to zatím nikdo nepochopil.
Toho si nikdo nevšiml. Vy jste matematik. Nejste ani lékař, ani mikrobiolog, ani imunolog, už vůbec ne vakcinolog. Takže když jste si toho nevšiml vy, tak bych řekla, že to je poměrně pochopitelné.
No není,
ale
naopak.
Ale přesto, je ale opravdu normální, že si toho nikdo z těch zmíněných lékařských disciplín, biologických a přírodovědných disciplín nevšiml?
Není, jakože jsem si to nevšiml já, jde na vrub mojí blbosti, kdybych byl víc vzdělaný v evidence-based medicine, tak bych o tom věděl, to je věc, o které se ví. Teď to má jméno, je to na Wikipedii, Healthy User Bias se to jmenuje, že jo? Takže, že jsem si nevšiml já, je prostě moje blbost, ale, že si toho nevšimli lidi, kteří si všimnout měli, epidemiologové, vakcinologové a tak dál, to samozřejmě problém je, ale ještě větší problém je, že i když jim to přinesete na stříbrným podnose a sedmkrát jim to vysvětlíte, tak oni to nepochopí. Protože jejich mozky jsou nastaveny tak, že vakcína je prostě koncentrované dobro. A když jim někdo ukáže, že neočkovaní umírají více než očkovaní, no tak to je přece evidence pro to, že vakcína je koncentrované dobro.
Proč bych to zkoumal?
Proč bych to zkoumal, jo. Takže bohužel nám se to prostě nedaří vysvětlit lidem a čím víc profesorských titulů mají před jménem, tím hůře se jim to vysvětluje.
A vlastně ono to také nemusí být tak. Třeba to pomáhalo, ale my nemáme šanci se to dozvědět,
no?
Alespoň větší jistotou, řekněme.
No, musí se to udělat chytře. Já to mám v plánu, to udělat chytře, protože teď se nám nějakým řízením osudu, já vůbec nechápu, jak se to stalo, ale po 4 letech jsme z ÚZISu, se kterým jsme měli neustálé konflikty za ty 4 roky, z ÚZISu jsme dostali kompletní anonymizovanou sadu dat, kde jsou veškeré informace, o které jsme vždycky žádali, to znamená na úrovni jedinců, rok narození, pohlaví, přesná data covidových očkování a přesné datum úmrtí z jakékoliv příčiny.
Jak si vysvětlujete, že jste na to čekali 4 roky a jak si vysvětlujete to, že najednou jste to dostali?
To je super otázka, já nevím, jestli to můžu říkat jako veřejně, ale mám v zásadě 3 hypotézy mám. Jedna hypotéza je, že to je nějaký úřednický samopohyb. Prostě přišla žádost podle 106, vyřídíme žádost podle 106, nikdo o ničem nepřemýšlí. Ten, kdo to zrovna na ÚZISu vyřizoval, se neptal nadřízených a prostě to vyřídil. Hypotéza číslo 1. Hypotéza číslo 2. Ve skutečnosti na ÚZISu sedí někdo, kdo alternativní scénu sleduje a vyřídil to se škodolibou radostí, tuhle žádost, než mu to v tom stihli nadřízení zabránit. Hypotéza číslo 3, ta mě baví nejvíc, je vedení ÚZISu jsou chytří lidi a oni vědí, že na konci, že za pár let se ten narrativ otočí a my vyhrajeme tu covidovou debatu. A oni chtějí být na té správné straně včas.
A 4 je možná ta, že vědí, že už to vlastně lidi unavuje, nebaví a tudíž, že už to jako klidně jedno. Může
že nemá cenu s náma
jít
bojovat.
Mezi odborníky, jo, protože jo, jo. My už máme přece jiné starosti.
Je to možný. Je to možný. Nicméně, je to jako takto detailní sada covidových dat je první na světě. Žádná jiná země ji nemá. Obletělo to celý svět. Spousta komentářů typu podívejte se, jeden no John Campbell, že jo, to je chlapík, který ho sleduje spousta lidí z covidu, tak ten se nějak nezjistil, jak se Česká republika čte, takže tomu říkal Čečia na webu, takže já si dělám srandu, že Čečensko má, jako, tak ten říkal, že prostě Čečia má nejlepší zprávu dat na světě, protože takhle podrobná covidová datová sada nikde na světě, nikdy nikým nebyla uvolněna.
To musí mít v grozném radost.
Ano.
Ale stejným způsobem byl označen i na mezinárodní světové výstavě náš salon, takže...
A ještě, jestli můžu, ještě to řeknu kousek. Takže my teďka tyhle data máme. První věc, ty data opět ukazují masivní healthy vaccine efekt, takže je to reálná věc, jako věříme na něj, nebo nemusíme na něj věřit, vidíme ho v těch datech, že jo?
Jestli vy nakonec nedojdete ke konsenzu.
A já mám ještě v zásobě jednu docela inteligentní metodu, jak odhadnout tu skutečnou účinnost covidových vakcín proti úmrtí s covidem, protože já tuhle datovou sadu umím zkombinovat s datama o covidových úmrtích a tenhle odhad jsem schopen udělat a moc se na to těším. Akorát furt nemůžu najít čas, kdy to udělat. Takže já jsem budu schopen české veřejnosti sdělit, jakou skutečnou účinnost ty covidové vakcíny v různých dobách a v různých věkových kohortách proti úmrtí s covidem skutečně měly. Připravte se na překvapení. Já schválně v hlavě nemám jako žádnou a priorní představu. Ty čísla můžou být kladný i záporný.
Rozhodně si ten rozhovor dopředu s dovolením objednávám a budeme si povídat a budete říkat přesně to, na co jste přišel.
Ano,
jsem na to
já
zvědavá.
Poslední 4 roky.
Jsem na to zvědavá.
To je ze mě dezinformátor a šiřitel fake news.
Vy jste také zveřejnili studii na základech dat Českého státního ústavu pro kontrolu léčiv, takzvaného SÚKLu. A podle této vaší studie prý měly počáteční šarže všech typů protikovidových vakcín abnormálně vysoké počty hlášených podezření na nežádoucí účinky. Jestli jsem tedy jako správně pochopila ty podklady. Řekněte mi, vy jste tedy vycházeli čistě z dat SÚKLu.
Ne, my jsme mohli ty data se SÚKLu zkombinovat s dvěma dalšíma zdrojema. Jeden zdroj jsou právě tyhle velký úzisí data, kde u každé vakcíny je i šarže. Nejenom typ, ale i šarže. Takže tohle máme z ÚZISu. Ze SÚKLu jsme právě měli všechny nahlášené podezření na nežádoucí účinky. A pak jsme měli jako inspiraci a zdroj dalších dat tu slavnou dánskou studii, kde ta je spojená s jménem Vibeke Maniche a Maxem Schmelingem. Tidle lidi si právě z dánského SÚKLu vytahali data o pfizerovských vakcínách a ukázali, že jsou tam jako tři klastry. Že jsou tam šarže vakcínový, které neměly skoro žádný nežádoucí účinky. Pak jsou tam šarže, které byly tak nějak jako, že OK, sice jako furt moc, jo, ale dobře, někdo něco hlásil. A pak jsou tam šarže, malý šarže ze začátku té epidemie, které měly abnormální počty nahlášených nežádoucích účinků. A my jsme, nahlášených podezření na nežádoucí účinky. Musíme dodržovat, jinak zase všichni fact-checkisté po nás půjdou. Tak jsme si říkali, tak dobře, tak pojďme to zopakovat jako v Čechách. Zase Angelika Bazalová vytáhla podle 106 data ze SÚKLu, za což jí patří velký dík. Ona vůbec jako udělala, ta odpracovala možná největší kus jako i na té datové straně, jo, jako úžasně.
A pokračuje v tom stále.
Pokračuje v tom stále, jako úžasně, no. Takže vytáhla tyhle data ze SÚKLu, my jsme to spojili s těma datama z ÚZISu a pro mě z toho plynou jako dva hlavní nesmírně zajímavý závěry. Za prvé, přesně jak jste říkala, na začátku té epidemie přišly nějaký šarže vakcín, které měly podivuhodně velké množství nahlášených podezření na nežádoucí účinky. Nevíme proč. Moje pracovní hypotéza je problém s výrobou. Že to prostě ještě neuměli dělat.
Ty kusy plazmidové DNA nebo něco podobného?
Nevím, třeba, nevím. To fakt nevím. Jako tohle bude předmětem dalšího vyšetřování. To už jako nechám na policajtech, to není pro mě.
Jako typická dezinformace a vlastně zdálo se to neuvěřitelné, bylo to, jak se objevovaly někde ty informace třeba sestřiček, které tvrdily, že mají prostě v ruce tutéž vakcínu od tétéž firmy a ona má prostě jinou jako viskozitu. Jo.
To ani nevím, to se ke mně ani nedostalo. Jo,
ale to může být opravdu jako nesmysl a už to opravdu mohlo jenom zahušťovat ten prostor. Ale podle toho, co vy teď říkáte, tak jsem si tady na tuto dezinformaci vzpomněla.
To se ke mně ani nedostalo tady tohle, ale nedivil bych se vzhledem k tomu, co v těch datech vidím. Jo? Tak tohle je jeden hlavní závěr. Druhý hlavní závěr je, že ta farmakovigilance jako není špatná, protože ty šarže, které byly jak v Dánsku, tak v Čechách, my jsme našli 9 šarží, které se používaly jak v Dánsku, tak v Čechách, skorelovali jsme proti sobě a viděli jsme, že ty šarže, které v Dánsku měly spoustu adverse events, měly i v Čechách spoustu adverse events a naopak. Jo? Takže to nejsou žádný náhodný čísla, to je odraz reality, to je velmi dobrá nezávislá kontrola. Nicméně v Dánsku ten počet byl systematicky o víc než řád vyšší. Jo? Takže takový ty, já jsem mnohokrát do veřejného prostoru řekl, že ta podhlášenost je strašlivá a vždycky se na mě všichni fact-checkisti vrhli, jak si můžu dovolit říct něco takového. Tak teď máme tvrdý data o té podhlášenosti, protože můžeme srovnat Dánsko a Česko. Jo? To byla experimentální vakcína, úplně novou technologií vyrobená, vyvinutá. To znamená, samozřejmou povinností každého lékaře, který očkuje, je nahlásit cokoliv, co může vypadat jako adverse event. Já se zase omlouvám za tu anglickou terminologii, ale ono to má smysl. Jo? Adverse event, neboli podezření na nežádoucí účinek, je cokoliv ošklivého se vám stane po vakcinaci. Adverse effect, neboli prokázaný nežádoucí účinek, je cokoliv ošklivého se stalo a bylo to důsledkem té vakcinace. Jo? Takže ta anglická terminologie je mnohem logičtější než ta česká. Bohužel tu českou nedodržuje správně vůbec nikdo ani SÚKL, takže zase je s tím problém. Ale zpět. My víme z ÚZISích dat, že do týdne po podání nějaké covidové vakcíny zemřelo, já jsem teďka zapomněl to číslo přesně, ale myslím, že 1600 něco lidí. Asi 1600 lidí
v Česku
zemřelo do týdne od nějaké dávky covidové vakcíny. To není jako absurdně moc, protože u nás zemře tak 300 lidí za den, tak 300 krát 7 je 2100, takže to jako není, samo o sobě tohle číslo není zajímavý. Zajímavý je, když se dá do souvislosti s tím, že SÚKL má nahlášených 216 úmrtí po nějaké covidové vakcíně. To znamená, z těch 1660 lidí nebo kolik, drtivou většinu nikdo nenahlásil. Ani když ten člověk umře do týdne od té vakcíny, tak drtivou většinu těchto eventů jako nikdo nenahlásil tomu SÚKLu. To je velmi tvrdá evidence o naprosto zásadní podhlášenosti. Takže všechny data ukazují tam, že je to tak jak si myslíme, že to, co je nahlášené v tom SÚKLu, jsou skutečně jenom věci, kde si všichni fakt jako mysleli, že to mělo kauzální souvislost s tou vakcínou. Mm-hmm. Jo? A možná největší problém, který já v tom vidím, je, že u těch 216 úmrtí se SÚKL vůbec neobtěžovala zjistit šarže. To je jako problém, jo? Protože co kdyby všechny ty úmrtí byly po jedné šarži? To by bylo zásadní ohrožení jako zdraví a bezpečnosti jako obyvatel. A jak by to ten SÚKL věděl, když se ani nezeptá, po který šarži to je? A proč SÚKL neví, po který šarži to je, když to vím já z, jako z úzisích dát? Jo?
A byla to ta šarže?
No, ne, já nevím. Jo, já nevím, kterých to. Je těch 216, mm-hmm. jako jo.
Ale to už se nedozvíme.
No, já nemůžu párovat lidi na základ, to můžou jako státní orgány. Já samozřejmě, mm-hmm. to je anonymizované všechno, já netuším, mm-hmm. kteří lidi to jsou, mm-hmm. že? Takže SÚKL se neobtěžoval zjistit, po jaké šarži ti lidi umírali. Měl tam sotva 50% podle mě těch šarží zjištěných. To je podle mě problém. Už s tím byl konfrontován, to právě dělá Angelika, že jo, s Petrem Šourkem na mainstreamu. Několikrát tam byli na SÚKLu a konfrontovali je s tím. Odpověď SÚKLu je, my to dělat nemusíme. To je dobrý orgán. My to dělat nemusíme, protože máme Evropskou lékovou agenturu a ta všecko za nás zařídí. Možná parafrázu, možná to řekli trochu jinak, ale takovouhle nějakou odpověď jsme jako dostali. Jo. Takže zase nesmírně zajímavá věc a já pevně doufám, že potom někdo půjde, protože ta nehomogenita v tom počtu hlášených podezření na nežádoucí účinky mezi těma jednotlivýma šaržema je naprosto zásadní a prostě musí být vyšetřena. To nejde nechat jenom tak.
Tomáši Firste, děkuji za skutečně nabitý rozhovor. Je nám ho třeba, díky.
Já moc děkuji za skvělé otázky a těším se na příští. Děkuji.
Milí posluchači, dnešním dílem jsme se s Tomášem Firstem rozloučili, ale k otázkám ohledně covidu, které ještě nemohou být zodpovězeny, se rozhodně budeme vracet. Pokud si naše povídání chcete poslechnout v celku, tak můžete i na platformě HeroHero. Jinak jednotlivé díly najdete jako vždy na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkujeme vám všem, kteří nás posloucháte, sdílíte a samozřejmě vám, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.